Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud na shi ye san 40 ani san 6 ye lakodɔnna kabi juin kalo waati ka jalaki bi a kan ka kɛɲɛ ni karogɛlɛya walejugubaw ye min kɛra dankari ye ma caaman ka danbe an'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ la Tombouctou mara la Mali jamana kɛkɛyanfan o marabolo kɔnɔ Al-Hassan kunnafoniw y'a yira k'a sen yera nin koɲɛ nunu na wa fɛnɛ k'a jatira i n'a fɔ nin kojuguba nunu kɛbaga o ɲɛmɔgɔba wa ko min kɛra ni ma caaman olu sen tigɛli walima u bolow tigɛli ye k'o waati y'a sɔrɔ ale de bɛ jadi jɛkulumaw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la kulu min ni Al-Qaida o Maghreb Islamique jadi jɛkulumaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o tun ye Ansar Dine ni jɛkulu maramafɛntigi nunu ye san kelen bɔɲɔngo de kɛ Tombouctou mara la san 2012 daminɛ waatiw la min kɛra ni walejuguw ni karogɛlɛya walebaw ye i n'a fɔ duniɲa kiiritigɛsoba Cour Pénale Internationale o kiiritigɛlaw y'a lase cogo min na arabadon a kiiritigɛlaw k'olu bɛ se ka kiiri ɲangi bi a kan min bɛ se ka se fo san 30 ɲɔgɔn ma k'a sabu kɛ taabolo minnu ni a tɔgɔ yira olu la o kɛwale ninnu juguyali ye ani ka fara taabolo jugu wɛrɛw kan minnu kɛra a yɛrɛ nɔ la n'o dɔw de bɛna kɛ sababu ye ka nin ɲangi in boloda nin kiiriko baara minnu sigira sen kan n'a bɛ ka kɛ ni ɲangili ye i n'a fɔ duniɲa kiiritigɛso CPI ye a kunnafoniw lase cogo min na u ka bataki dɔ kɔnɔ jalatigɛliw sen fɛ k'u bɛna sɔn ko ka dɔ wɛrɛ fara a ka ɲangili bere kan ko n'o bɛna kɛ ni bololafɛn dɔw minɛli y'a bolo bololafɛn jugu minnu ɲɛsinna nin karogɛlɛya walew ma sira kilennenw fɛ walima sira jɛngɛlenw fɛ duniɲa kiiritigɛsoba Cour Pénale Internationale n'o ye hali ye bɛna u ka kiiritigɛw jaabi bɛɛ lajɛlen di novanburukalo tile 20 nɛgɛ ɲɛ 14 ntana mana gosi n'o bi bɛn nɛgɛ ɲɛ 13 ma GMT i n'a fɔ nin bataki y'a kunnafoniw lase cogo min na nka a yirala k'a fɔ ko welekan dɔw bilala min bɛ se ka nin kiiriko ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ n'u bi wele nazarakan na ko avis d'appel o min gafew fɛnɛ tun labilala septanburukalo waati minnu ye jalaki bi CPI ka kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ procureur général kan